Вратите на Викториското училиште за јазици широко се отворени за учениците кои сакаат да ги изучуваат и негуваат јазиците на нивните семејства и предци. За наставната програма по македонски јазик во VSL и што е на понуда за учениците оваа учебна година, за проектите на кои ќе работат учениците, посебно во рамките на центарот во Алтона Гејтс, ќе слушнеме од Виолета Славковска, наставничка по македонски јазик.
Што се однесува до програмата, можам да кажам дека секоја година ги планираме темите кои се соодветни за возраста на децата, како што се бои, форми, денови, во неделата, месеци, во годината, годишни времења, храна и готвење, занимања, семејство, домашни диви животни, многу приказни, басни, поезија и така натаму. Во вториот дел пак од програмата, секогаш опфаќаме некои актуелни теми од оваа земја или од светот. Например, оваа година ја имаме Олимпијадата. И редовно во програмата имаме и теми од историјата, културата, од обичаите, во рамките на можноста ги спроведуваме на часот во пракса. Пример, денот на мајката и татковците, Априли, Лили, Илинден, Гоце Делчев, 8 септември, потоа Великден, Божик, Именден и прослави. Значи, важен дел во програмата исто така се и игрите, кои ги применуваме во делот за забава и релаксирање, а кои се секако поврзани со јазикот, како игра со зборови, на буква на буква, асоциација и така натаму. Инако оваа година, најважен дел од програмата ќе заземе, како што кажа, спорано Олимпијадата, и е многу интересна тема за децата, затоа што преку неја најпрво го изучуваме земјата или градот во кој се одржува Олимпијадата оваа година, потоа изучуваме се околу спортот, потоа го изучуваме духот на надпреварувањето, како спортистите треба да се однесуваат и како представуваат модели во општеството во кое живеат и воопшто во светот и така натаму. А втора многу интересна тема на која оваа година ќе обрнеме внимание е готвењето и храната. Тоа е една од поинтересните теми според моето искуство со кои децата се занимаваат и многу ја сакаат. Овој пат со едно мало, да кажам, подобрување или усовршување на темата, ќе создадеме часови по готвење, што се многу интересни за нив. Потоа ќе правиме устна презентација на тоа што ќе го готват и ќе направиме едно реално шоу, затоа што, како што знаете, тоа е многу популарно во денешно време по телевизиските програми. Меѓу другото, ќе направиме и драматизација за одење во ресторан или продавање храна, промовирање храна и така натаму.
Плодот не се бере веднаш по садењето. Треба да се почека и вредно да се работи. А наставата е дел од триаголникот заедно со учениците и семејството. Господја Славковска вели, улогата на секој од овие три чинители е важен за успехот на учениците и преминот во високото образование, а резултатите се долгорочни.
Ние сите знаеме дека знаењето на повеќе јазици е богатство, а знаењето на јазикот на нашите родители, баби, дедовци и прадедовци е уште поголемо богатство. А преку учењето на македонскиот јазик децата добиваат нови знаења, ги развиваат постоечките и се здобиваат со нови вештини, уште повеќе го развиваат социјалниот аспект на личноста и откриваат нови интереси. А сето ова пак се разбира придонесува за развојот на децата во една комплетна личност. Посетувањето на часовите по македонски јазик има огромна улога во овој процес, најмногу поради фактот дека во средината во која живееме овде во Австралија, а можноста за употреба на македонскиот јазик е многу мала. Е сведена на кругот на семејството, ако воопшто и семејството во последно време го употребува, а посебно ако децата потекнуваат од трета или четврта генерација македонци или пак од мешан брак. Затоа е многу битно оваа ретка можност да се искористи и од година во година да ја надградуваме долгорочната придобивка, чија вредност ќе се покаже подоцна во животот. А долгорочната придобивка за изучување на македонскиот јазик е секако нешто што не треба да го подценуваме и таа не може да се види во почетокот на изучувањето на јазикот и затоа во одржување на овој процес битна улога играат не само учениците, туку и наставниците и родителите, односно семејството. Значи, додека се учениците мали, нивната свест за вредностите и придобивките од учењето на јазикот е мала или воопшто не постои, затоа семејството е нишката на постоење на нивната поддршка и е многу важна во овој процес за да ги насочи и да има возможност што е можно повеќе да го уживаат тоа што претходно го кажавме, што ние како наставници и како програма го нудиме во изучувањето на македонскиот јазик. А учениците се разбира се тие кои, доаѓајќи на часовите, ќе имаат огромна придобивка подоцна во животот, кога самите ќе бидат свесни дека јазикот, како што реков, е огромно богатство и може да се применува секаде во сите полиња и аспекти на животот, а без разлика во која земја, каде и како ќе живееме.
За оние кои се заинтересирани да се запишат или да ги спратат своите деца да го изучуваат македонскиот јазик, наставничката Виолета Славковска објаснува како тоа можат да го направат.
Ја користам оваа прилика да им се обратам на родителите кои се заинтересирани да ги запишат своите деца на часовите по македонски јазик во Викториското училиште во Алтона центарот каде што јас работам, со тоа што телефонот е 9689-1166 или можат да ја посетат веб страницата на vsl.vic.edu.au. Уписот на ученици се уште трае и ве молам, ако сте заинтересирани, многу е битно за сите нас како заедница да имаме што е поголем број деца, а придобивките од сето тоа, веќе ги кажавме, се огромни.